Koreen giddu galeessaa kan dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo maastar pilaaniin Finfinnee guutummaatti akka dhaabatu murteesse. Oromiyaan Finfinnee irraa dantaa addaa argatti ka jedhullee yeroo xiqqoo keessatti deebii argataa jedha. Mormiin maastar pilaanii kana laalchisee geggeeffamu ammas manneen barnootaa sadarkaa olaanaa haga tokko keessatti itti fufee ka jiru innaa ta'u loltoonni mootummaa yoo xiqqaate namoota 140 ta'an ajjeesuusa gareen mirga namaa falmu Human Rights Watch torban darbe gabaasee ture. Ibsaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kana laalchisuun deebii kennan hoogganaan Kongiresa Federaalawaa Oromoo garuu murtiiwwan sun gaaffii uummataa ka deebisan miti jedhu gabaasaa Mallaskaachoo Ammaha jaalannee dhiyeessa.
Har'a ganama korporeeshinii biroodkaastiin kan Itoophiyaa irratti akka gabaafametti misooma waliiniif yaadame maastar pilaaniin Finfinneef magaalaalee naannoo kan Oromiyaa guutummaatti akka dhaabatuuf koreen giddu galeessa kan dhaaduu murtii dabarsuusaa beeksise. Gabaasni kun akka jedhutti koreen kun guyyoota 3 magaalaa Adaamaa keessatti walgahii hatattamaa gaggeessan murtii kanarra ga'e. Gabaasaa oduu dhiyaate kanarratti koreen kun dhimmoota ka biroo 2 murtii dabarsee jira. Kunis bulchiinsi naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa bu'aa addaa argachuu qabu kan ilaaleen heera biyyattiirra akka kaa'ametti yeroo gabaabaa keessatti deebii akka itti kennu beeksisuusaa fi misooma magaalaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa saffisuuf caffee Oromiyaan kan raggaasifame labsiin misooma magaalaalee keessatti herkayyetti kaa'ame tokko tokko irratti gaaffii uummanni kaase kan iftoominaa deebii itti laachuuf mootummaan naannoo labsii jiru caffeen akka ilaalu murteessuudhaan dabarse. Dhaaduun murtii dabarse kana kan ilaaleen dura ta'an Kongiresa Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yaada kennaniin murtiin kun nama kofalchiisaa jedhu. Karoorri misoomaa lafa kaa'ame haqameeraa hin jedhu dhaabbateeraa malee jedhan bu'aa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan ilaale waggooti darban 22 ture har'a yeroo dubbiin morma isaan hudhu kana godhan jedhan. Waajjira Oromoo Finfinnee baasanii Adaamaatti gagalchanii booda bara 1997 qinijjiitti waan morma isaan qabeef jecha waajjira isaanii Finfinneetti deebisan ka jedhan Dr. Mararaan ammas muddamni waggaa 22 booda kana kaafna jedhanii dubbatu jedhan ega namni 140 ajjeefame booda. Kuma hedduun madaa'anii hidhamanii lafa jiranitti kanas ni goona jedhanii uummata Oromoo of bira hiriirsuuf mormitootas akka jibban gochuuf yaaluu jedhu Dr. Mararaan. Maastar pilaanii duras uummata Oromoo wajjin mari'atanii hin goone sochiin yeroo booda dhufe kunis ibidda ka'etti boba'aa naquudha jedhu Dr. Mararaan.